Dhiyoo Fergusan amma immoo New York Ameerikaa nama kum hedduutti ammallee poolisiin faranjichi seermale nama gurraacha New Yorkitti jeesee jedhaniitiin himatan balleessaan qabu jechuu dallaneetiin hiriiri jira. Namni gurraachi Eric Garner jisadiin duratti harka poolisii du'uisa ragaan manakimilleen namni kun hudhamee ijjeefamee jedheetiin agarsiisa. Taatullee murtiin uummataa ta'a Grand Jury jedhani poolisichi ijjeesuuf nam kan hin uune jedheetiin balleessaa hin qabu jechuun gallakkisan. Namni harka poolisii du'u kunin sigaaraa seermalee karaarra gurguraa jedhanii qabuufitti. Dhufan sigaara akka hin gurguriniifillee waan hedduun mormate poolisooti hedduun dhufaniitiin qabuufitti dhufan poolisichi Justin D'Amico jedhani namichi hudhu kunin achumatti afuurii akka citellee hedduu dubbatanii duran taatullee achitti akka hin tu'in dubbachuu jiran namni kun hedduu hiriiri baheetiin akka caasaan poolisii Ameerikaa jijjiiram gaafachuu jira. Pirezidaant Obaamaa fi itti gaafatamaan abbaan alangaa addaa Ameerikaalleen caasaan kun akka jijjiiramu yookaan ammoo keessi deebi'aniitiin akka laalan waan hedduun waadaa galanii gara gabaas jaalannee san deebisa.
Magaalaa New York keessatti uummanni hiriira ba'uudhaan baatii adoolessa darbe. Magaalaa New York keessatti poolisii adiin lammii Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa ajjeese himatamuun qabu jechuun murtii kaleessa kenname mormaa jiran. Ministiriin haqaa kan Yuunaayitid Isteets akka jedhutti gurraachi ajjeefame jechuun Eric Garner mirgi siviilii inni qabu dhiitameera yoo ta'e qorachuuf jira. Kunis poolisiin Daaniyeel Paanteeloo jedhamu. Yakka salphaa ta'eef shakkee nama kana to'annaa jala oolchuuf yeroo yaaletti morma isaa hudheera yoo ta'e ilaaluuf jira. Qorataan waa'ee wal'aansa fayyaa kan New York akka jedhutti Garner ega hidhamee booda yeroo gabaabaa keessatti du'uun qoma isaa irratti dhiibbaa ga'een akka ta'eef nama harkatti ajjeefamu mirkaneesse. Lafa Garneritti du'ee daandii cina ka turte dubartiin tokko murtii kenname amanuu dadhabde akka jette.
You gotta be kidding me. You really got dating and indict him? Why? We're suggesting.
Qoosaa jirtu hin himatamu jechuudha. Maaliif murtiin haqaa meerrare?
Seeratumtoonni naannoo New York jiran mufannaadhaan deebii kennan miseensa koongirasaa akka ta'an Hakiim Jeffries akka jedhu.
What more does America need to see to understand that we've got a problem?
Rakkoon biyya kana keessatti akka nurra ga'aa jiru ilaaltee hubachuudhaaf Ameerikaan kana caalaa maal arguu feeti? Keessumaa poolisootaaf namoota hawaasa diin ta'in gidduu hariiroon jiru kan irra deddeebi'ee lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaa utuu hidhannoon qabaatiin deemanii fi nagaa ta'an ajjeesuutti fufsise ilaaluu qabdi Ameerikaan.
As Washington DC keessatti immoo abbaa langaa muummichi Eric Holder qorannoo ministirii murtii haqaa labsaniiru.
Mr. Garner's death is one of several recent incidents across our great country that have tested the
duty Mr. Garner kun biyya guddoo kana keessatti haala hama dhiheenya kana qunnamaa jiran hedduu keessa isa tokko kan humnooti seera eegsisaniif hawaasaalee adda addaa kan silaa humnootiin tajaajiluu fi eegumsa gochuufiin irra jiru gidduu ammaataa jiru ka qormaata irra buuse kun.
Waltajjii Times Square kan magaalaa New York irratti kanneen hiriiran kun gara boodaattis Walter Rockefeller akkasumas Columbus Circle lafa jedhamu dhaqaniiru. Bakka Grand Central Station jedhamutti immoo namoonni 25 ta'an akka nama ajjeefametti lafarra ciisaa turan. Hiriirri mormii akkasii iddoo biraattis gaggeeffamuuf saganteeffamee jira.